Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsrom som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleTex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleTex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på TripleTex.no.
Velkommen til oss, analytiker Kolbjørn Giske-Ødegård I Nordea Markets.
Takk for det.
Vi har nevnt jo kort NRS, vi kan komme tilbake til det, men bare litt for å oppsummere hvor vi hittil I år. Da. Vi har jo hatt en våre, vi har hatt skyhøye laksepriser på vei inn I 2020. Vi har også hatt et koronavirusutbrudd I Kina, og vi vet at Bakkefrost har blitt utstengt fra det russiske markedet. Så hvor vi akkurat nå, slik du ser det?
Ja, så, som du sier, vi startet året med veldig, veldig høye priser. Jeg tror høyere enn noen har sett for seg bare tilbake I desember. Og litt av bakgrunnen for det jo at du har hatt en periode på høsten der du har hatt usedvanlig lave priser, særlig målt I euro. Vi startet fjerde kvartal med priser på under 40 kroner norske kroner, og med en euro norske på godt over 10, så hadde vi de laveste lakseprisene I euro på 5 år. Det jo sånn som normalt sett virker veldig stimulerende på et spørsel. Og det har vært veldig mye kampanjeaktivitet I Europa, og den etterspørselen på de kampanjene kom jo samtidig som det oppdretteren trykker litt på bremsa, fordi at tilveksten inn mot jul, vinter, kaldere I vattnet, den avtar. Så du får et helt annet, du fikk et ordentlig sånn stemningsskifte I markedet gjennom desember, og det fortsatte for full musikk gjennom januar. Og så var nok priserne såpass høye, det var jo på høyt 70-tall, at det var jo på et tidsspørsmål før de skulle ned. Alle ventet på kinesisk nyttår. Når det var på en måte I gang, så kom I hvert fall et spørsmål til 6 pluss til å falle, som den best betalte vektklassen. Og så kom koronaviruset, som du nevner. Så har det vært fokus på Russland. Det jo først og fremst de chilenske selskapene som I tur og orden har blitt utestengt eller fått restriksjoner på Russland. Og så meldte jo også Bakkefrost at de var utestengt for litt siden.
Men det en problematikk vi norske eller norske oppdrettsselskaper kjenner veldig godt til. Vi skal jo ikke langt tilbake før flere norske oppdrettsselskaper eller småselskaper langs kysten ikke fikk levere inn til Russland. Mm. Tror man at denne utestengelsen for Bakkefrost vil gjelde lenge?
Altså generelt, det mange selskap, både færøyske og chilenske, som enten utestengt eller midlertidig suspendert. Hvis vi skal bruke erfaringer fra den tiden Norge hadde åpen avgang på Russland og enkeltselskap ble utestengt, så det gjerne sånn som en midlertidig situasjon, og så har man inspeksjoner, så har man forhandlinger, og så klarerer man etter hvert inn igjen volymer. Men det skaper en del støy, og den fisken som ikke selges til det russiske markedet, den skal inn I andre marked, og I hvert fall I januar da, så har jo Kina vært et sånt marked. Det har gått veldig mye fisk fra Chile til Kina, og den jo stengt nå, både for chilenerne og for nordmenn. Det betyr at den fisken som chilenerne har, den fisken som fra Færøyene, den fisken som fra Norge, som skulle vært I Asia, den må finne nye marked.
Vi vet jo at med dette som bakteppe så går vi inn I en kvartalsesong hvor det har vært litt sånn blandet hva man venter av selskapene. Movi kom jo med en oppdatering som de ofte gjør som overrasket markedet litt negativt. De legger frem tall I morgen. Hva kan vi vente oss av laksekjempen da?
Nei, altså, som du sier, Movi har jo allerede lettet på sløret ganske mye gjennom den trading-oppdateringen som de kom med 16. januar. Så det pleier Movi sine kvartalsoppdateringer eller kvartalsrapporter pleier jo ikke å inneholde så mye overraskelser. Det handler jo litt om hva de skal betale I dividende. Det får vi vite. Og så får vi selvfølgelig sett det fullstendige regnskapet og gjeldsnivå har de for så vidt rapportert, men balans og struktur og så videre. Og så vil de oppdatere på volumguidingen sin. Normalt sett så man så tidlig på året at det skal mye til at man endrer på de volumguidingene som man har satt for 2020. Da. Så jeg tenker det at det normalt sett så det lite overraskelser knyttet til Movi sin resultatframleggelse.
Men hva det du har I fokus I morgen når konsernsjefen kommer opp på talerstolen og skal snakke da? Hva det du kommer til å lete etter, eller hva blir viktig signalementet for hvordan 2020 og 2021 blir?
Nei, det jo, I det korte bildet så vil man jo på en måte gjerne grave litt I hvordan verdens største lakseselskap ser på situasjonen I markedet rundt det med koronaviruset og på en måte de utfordringene man har både på Russland og på Kina. Det jo selvfølgelig et opplagt spørsmål. Og så har du selvfølgelig det med, som går på biologien I Norge. Vi ser jo med den kostnadsnivået som for eksempel NRS rapporterte I Nord-Norge for I fjerde kvartal, så det klart at vi frykter nok at kostnadsnivået nå I snitt har passert 40 kroner I Norge. Og det jo, så det kryper jo stadig oppover her da.
Ja. Den nedgang vi ser hos NRS I dag, ned 5,3%, som du sier, høye kostnadsnivåer per kilo produserte laks. Det andre ting som, vi har jo snakket flere ganger om at NRS en sånn type oppkjøpskandidat, eller at dette et selskap som kunne bli plukket opp av en større aktør, eller man kunne se for seg noen fusjon. Hva tenker man om NRS akkurat nå?
Ja, altså det jo, et selskap med en relativt åpen aksjonærstruktur jo selvfølgelig en kandidat for det. Samtidig så skal vi også huske at NRS, hvis du ser på eiersitsen I NRS, så det lite finansielle aktører som på topp 10-lista. Det dominert av industrielle eiere. Det kanskje et litt lengre og mer langsiktig fokus, og det litt krysseierskap med andre selskap. Men et hvert selskap vil jo til enhver tid kunne være gjenstand for en konsolidering. Da. Så det vil jeg ikke spekulere på her. Men det som vi ser at NRS har, I motsetning til andre selskap, så har de faktisk gått ned I hvor de har solgt en region. Sånn at de har tatt ned volumet sitt. De har negativ vekst I det korte bildet. Men samtidig så har de også sterk vekst I et tilknyttet selskap på Island. De skal opp 150% veldig volum fra 2019 til 2020. Og så har de også et spennende prosjekt I Arctic Fish Farming, som det prosjektet som de har fått utviklingskonsesjoner på. Så det mye spennende I NRS på sikt, men I det korte bildet så har de negativ organisk vekst I og med at de har solgt, eller negativ vekst I og med at de har solgt Region Sør.
Og reaksjonen I markedet I dag et resultat av høye produksjonskostnader, eller det generell usikkerhet rundt det at de nå får negativ vekst på kort sikt?
Nei, det det første. Fordi at man overrasket negativt på kost. Man var rundt 25% under konsensus på tallene sine. Det betyr at analytikerne justerer ned estimatet for 2019, og sannsynligvis også estimatet for 2020, fordi man ser at man har lagt for lav på kost. Og da blir selskapet dyrere på børsen, og da får man gjerne en sånn korreksjon da.
Kanskje ikke så store overraskelser I vente fra Movi I morgen, men så kommer Grieg Seafood på torsdag. Det jo et selskap som har hatt fantastisk kursoppgang de siste årene. Hvor Grieg Seafood akkurat nå?
Grieg Seafood et selskap som har hatt en god verdiutvikling I likhet med sektoren for øvrig. De har kommunisert en ganske sterk vekstprofil. De har levert på veksten. De startet for et par år siden og guidet på 100 000 tonn for 2020. Og det har de holdt fast på, og det det de fortsatt har som target. Og så har de også sagt at de ønsker å gå til 150 000 tonn, gjerne ved hjelp av oppkjøp. Og det annonserte jo de forrige uke, oppkjøp I Canada, som på sikt vil dra opp noen 10 000 tonn der. Grieg Seafood jo også et selskap som har hatt sine utfordringer historisk. De har hatt høy kost, men vi ser også at kosten har vært på vei ned I Norge, og så det stor usikkerhet knyttet til operasjonene I UK og I Canada.
Blant de vi har vært innom nå, det noen favoritter?
Ja, så vi har jo i tidligere sektorrapporter pekt på Grieg Seafood som en sektorfavoritt på grunn av at de har en kostnadsprofil som er på vei ned, og på grunn av at de har en veldig attraktiv vekstprofil fremover.
Hva har du som target på Grieg Seafood?
Vi har 160.
160. Og nå står den i?
Ja, rundt 140.
Så. Ja. Så ikke voldsom oppgangen, men det kan hende at det kommer noen altså du skal gjøre...
Ja, så det er jo... vi skal ikke forskottere noe som helst. Vi får se på tallene nå på fredagen, og så får vi se litt hvordan vi vurderer det. Det blir jo spennende å se hva de leverer i Finnmark da, etter den kostnadsskrellen som kom på NRS i dag.
Så tar markedet, eller som resten av Norge, vinterferie. Det er vel litt ulike tidspunkter man tar det for, men det kommer en rekke tallslipp da i slutten av februar, rundt 25. 26. februar, hvor vi får da blant annet SalMar, Bakkafrost og Lerøy. Hva kan vi vente oss av disse selskapene, og er det litt det samme som det vi har sett nå fra NRS, og kanskje får se fra Movi og Grieg Seafood på torsdag som blir gjeldende?
Ja, jeg tror når vi er ferdig med denne uka her, og ser hva disse tre selskapene som rapporterer nå, så tenker jeg at tonen er veldig satt for de fire siste selskapene også, pluss Camanchaca fra Chile som også kom i slutten av februar. Så jeg tenker at det er jo et kvartal som har vært preget av enorm svingning i lakseprisen. Vi startet kvartalet på 40, og vi endte på nesten 80. Og det er klart at det er de som solgte veldig mye i oktober og tidlig i november, de har jo en vanvittig mye dårligere prisoppnåelse enn de som solgte mye i slutten av desember. Nå vil jo de fleste vil jo på en måte ha solgt mye når prisen har vært lavere, det er jo derfor prisen er lave. Men det er klart at det kan være overraskelse fra region til region og fra selskap til selskap på timingen på salget, og særlig et sånt kvartal der prisen har variert så enormt som det gjorde i fjerde kvartal.
Så svært volatilt for lakseprisen. Hvilke forventninger har du til lakseprisen inn i 2020 da?
Vi har stabilitet fra 2019. Vi forventer 4,5% tilbudsvekst og en stabil pris. Det betyr at du får en verdiøkning på 4,5% og en etterspørselsvekst på 4,5%. Så vi mener i tråd med det er en moderat etterspørselsvekst. Det er ikke den sterkeste vi har hatt, men en relativt moderat. Så er det selvfølgelig usikkerhet knyttet til effektene av koronaviruset. Får vi en veldig oppbremsing i turiststrøm, restaurantbesøk, så er jo særlig de markedet der det er lite salg i retail eller veldig mye på restaurant, vil jo være sårbare for tilbakeslag på etterspørsel, mens markedet som EU-markedet der 80% av laksesalget skjer i dagligvare, retail, så vil det nok være mindre påvirket enn de andre markedene.
Og hva slags prisestimater ligger dere på for lakseprisen for 2020?
Vi ligger på 5,8 euro per kilo, rundt 58 norske kroner.
Ja. Så ikke så langt unna der vi er i dag. Vi ble vel enige om at vi ligger sånn cirka midt på 60-tallet for prisene fra forrige uke?
Ja. De intervjuer som diverse medier gjorde på fredag ettermiddag med aktører indikerte nok at man kom til å ligge på rundt 60 kroner for den uka som kommer, og at man lå på midt på 60-tallet for forrige uke.
Vi har jo hatt en lav norsk krone også, og svakere enn mange hadde ventet, som ikke er så uvanlig. Det har i hvert fall ikke vært det siste året. Hvor mye spiller det inn for hvor attraktivt laks er for blant annet Europa og andre markeder?
Ja, så svak krone er jo en velsignelse, for det gjør jo at du kan ha en relativt høyere laksepris til oppdretter uten at det går på bekostning av mens konsumenten da kan fortsatt få en relativt billigere laks. Så en sterk eller svak norsk krone, det absorberer prisøkning eller forsterker en prisnedgang sånn at du får enda billigere laks til konsument. Så det er helt klart gunstig. Og så har du selvfølgelig den andre siden av mynten her da, som er kostnadene. Fôrkostnadene er jo gjerne priser i dollar og euro, og så der er nok importert inflasjon som nok også virker til å dra opp kosten på produksjon. Men det er ikke tvil at den positive priseffekten langt overstiger den negative kostnadseffekten.
Du nevnte fire selskaper her nå som kommer med tall i slutten av februar. Er det noen av disse du har blant favorittene dine nå?
Nei, det er ikke det. Vi har hatt en sektorfavoritt som vi var inne på.
Og noen på salg?
Ja, vi har salgsanbefaling på Movia.
Ja.
For øyeblikket. Ja. Så fortsatt... vi har en god blanding av köpsanbefalingar, hållanbefalingar och salgsanbefalingar. Så det vi har nog för en värsmål.
Ja, och för de som då väntar på movietalen imorgon så är det I alla fall klar salg från dig.
Ja, da, vi har salg, kursmålet så pass nært der vi nå at det på samme måte så relativt liten oppside I det vi har kjøpt, og så relativt liten nedside I Movi. Så I snitt så vi relativt på hold på sektoren, da, som anbefalingene.
Ja. Tusen takk for at du kunne være gjest hos oss.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.